إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله الشريعة حمت التوحيد من جميع جوانبه وأوصدت طرقه وأبوابه الشريعة صانت التوحيد وسدت كل طريق يوسل للشرك ومن الأبواب العظيمة والمداخل الشركية الوخيمة والأمور البدعية الذميمة الموصلة للشرك والذريعة القبور وزيارتها والتردد عليها وانتيابها والذهاب إليها وتعظيمها ومن ثم جاءت المنهيات في القبور وألوان البدع ومن ألوان البدع والشرور في القبور والمقابر لكل مشيع وزائر فاستمعوا لها أيها الإخوة والآباء الأكابر فمنها بناء المساجد على القبور أو بناء القبور على المساجد وهذا جاء فيه النهي الشديد والوعيد الشديد ففي الصحيحين البخاري ومسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وما زال ينهى ويكرر ذمه ونهى عنه وأكد نهيه فقال إني أنهاكم عن ذلك ومن صور اتخاذ القبور مساجد أن يبنى المسجد على قبر أو مقام نبي أو صالح أو ولي ومن صوره أن يبنى المساجد لله ثم يدفن ويوضع فيه رجل صالح أو ولي أو عالم أو طالح فهذا وسواء وضع في أول المسجد أو في آخر المسجد أو فوقه أو تحته أو في جناباته أو في فنائه فلا يجوز الصلاة لله في المساجد التي وضع فيها قبور لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي مواضع للصلاة والعبادة وما بني أخيرا يهدم أولا إذا بني القبر أولا ثم وضع المسجد فيهدم هذا المسجد وإن وضع المسجد أولا ثم وضع القبر فيه فيزال القبر منه ومن ثم حفظ الله قبر نبيه صلى الله عليه وسلم من عبادته والصلاة إليه والدعائه فاستجاب الله دعاءه بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وكل ذلك لأن القبور تتطاول إليها الأعناق الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق عند الله الذين يبنون على قبور أنبيائهم ومساجد وصالحيهم مساجد، قاله أولئك شرار الخلق عند الله. فعلى هذا لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا القبور في المساجد، فهذا من أعظم الوسائل للشرك الأكبر والأصغر والبدع والمحدثات والقول المنكر، وهو من أعظم فتن هذا العصر. ومن على القبر سراجا أوقد أو ابتنى على الضريح المسجد فإنه مجدد جهارا للسنن النصارى واليهود. ولقد أخبر الصادق المصدوق عن وقوع الشرك في هذه الأمة مشابهة للأمم السابقة من اليهود والنصارى، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الشرك في هذه الأمة واقعا مشاهدا، فكان فيها من يفعل فعل اليهود والنصارى ويأخذ مأخذ القرون كفارس والروم، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات والنذور، وعكف عندها عباد القبور يسألونها قضاء الحاجات وتفريج الكربات. ومن منهيات الأمور حول المقابر والقبور البناء على القبور بأي نوع من البناء أو الأبنية، سواء بالرخام أو بالأسمنت أو وضع محيط بالقبر كالغرفة أو التدوير حول القبور أو العقود أو القباب، كل هذا منهي عنه، لما في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، وفي رواية: صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، أي سويته بالأرض، لأن رفعه وإظهاره مدعاة إلى تعظيمه وإشهاره وعبادته ودعائه. ولكن يرفع القبر ليوقى ويصان ولا ويحفظ ولا يهان، ويرفع بدون علو يعني وبدون بنيان وبدون رخام وبدون حيطان، كم حذر المختار عليها ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، الشبر يعني اليد، فلا يزاد أكثر من الشبر من أرض القبر. ومن ذلك بارك الله فيكم تجسيس القبر وزخرفتها وتزيينها ووضع الورود عليها والزهور، فقد صح الخبر عن سيد البشر أنه نهى عن تجسيس القبر. ومن الجص تنويرها بالنورة والأسمنت والرخام، فهو وسيلة كبيرة ودعاؤها إلى دعائها والاستغاثة بها والطواف بها، وكل هذا من البدع والشرك. وقد قال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. ومن المنهيات فعل الصلوات، فالصلاة عند القبور مدعاة للتعظيم والشرك بالرب الكريم، والمقصود بالصلاة لله عندها وتحري قبول ذلك بينها. ففي صحيح مسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، ونهى عن الصلاة في المقابر. ونهي خامس وهو الصلاة إلى القبور، ففرق بين الصلاة عندها وإليها. ولهذا جاء النهي لا تصل إلى القبور بأن تجعل بينك وبين يديك وأمامك قبرا تصلي إليه، وهو أعظم من الأول. يعني الصلاة عند القبور منهي عنه، والصلاة إلى القبر أشد من الأول، وهو الصلاة إليها، لأنه جامع سيئين وخطيئين عظيمتين، الصلاة عندها واستقبالها. وسواء الصلاة نافلة أو فريضة، ثم تنبيه من تفوته الصلاة في المساجد أو تفوته الصلاة عليها فيأتي المقبرة فيقضي صلاته، ومثل هذا أن يصلي الرواتب في المقابر، فهذا أعظم وسائل الشرك والمحاذر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا تجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المساجد، يخشعون أكثر، يعني عند القبور يخشعون أكثر من خشيتهم وخشوعهم في المساجد. الله المستعان. سادس المنهيات أيها الإخوة، سادس المنهيات الذبح عند القبور. وأما الذبح لها فهو شرك أكبر، والذبح عبادة، فإن ذبح عند القبر فبدعة محدثة وضلالة، والذبح للقبر شرك أكبر وخسارة. وفي بعض الأمصار جلب الذبائح من الأغنام والأبقار عند القبور، وما يدعى أنهم من الأخيار، ومن ذلكم النذر عند القبور للقبور وللقبور، ومنكر من القول وزورا. ومن ذلكم بارك الله فيكم زيارة القبور للنساء وابتباعها للجنائز إلى المقابر أو في المقابر. ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ذكر الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لعن زوارات القبور. وفي الصحيحين تقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولكن للمرأة الصلاة على الجنائز في المسجد، وأما الاتباع ودخول المقابر ولو كانت في سيارة أو أماكن منعزل فتمتنع سدا، تمتنع سدا للذريعة وحماية للشريعة. عباد الله، ومن منهيات القبور وما فيها من الفتن والشرور إسراجها وتنويرها ووضع الكهرباء الثابت فيها، فإضاءتها بالأنوار الكهربائية وإسراجها داخل أسوارها، سواء بأنوار أو زيت أو غاز أو شموع، فكل ذلك محدث ممنوع، وهو من فتح الذرائع بها، وفيها تشبه بالكفار في زيارات مقامات قبورهم. فوضع السراج والأضواء كل هذا من تجديد سنن اليهود والنصارى. ومن المنهيات تخليط القبور وصبغها بالأصباغ والأدهان، وتطيبها بأجود الأطياب والريحان، ووضع ذلك على القبور، وكل ذلك منهي عنه. ووضع السطور على القبور والخرق والفرش والدثور مما يفضي إلى تعظيمها ودعائها والتفاخر في أستارها. ومن ذلك الطواف على القبور وعلى حال، يعني الطواف على القبور، فإن الطواف إن كان الرجل يطوف حول القبر ويقول: أنا أطوف لله وأتقرب إلى الله بطوافي بهذا القبر، فهذا داخل في البدعة، وهو منكر عظيم ومحدث ومحرم وقبيح ومستنكر. وإن كان طوافه تقربا للمقبور فهذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومن ذلك عباد الله من النهي فيما يتعلق بالقبور التبرك بالقبور وطلب البركة من المقبور والعكوف عليها والحضور رجاء البركة والمنفعة وربما جلب أولاده وأهله لبركة السيد أو الولي والمقبرة وهذا منكر وزور وطلب النفع ودفع الشرور شرك بالرب سبحانه وتعالى الغفور وكذلك التمسح بالقبور والمقامات بجسمه وأطرافه ووضع ثيابه وخده على عتبات المقامات والمقابر ومن المنهيات الجلوس والوطء على القبور والمشي عليها قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ومنه إهانتها بوطئها والقعود عليها ففي مسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر فلا يجوز إهانتها ودوسها ويجب صيانتها يجب صيانتها من النجاسات والقاذورات وحفظها بالأبواب المغلقات ومن إهانة القبور الاتكاء عليها ومن ذلك المشي بالنعال بين القبور بدون حاجة وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بين المقابر بالنعال فنهاه عن ذلك ومن سد الذرائع وحفظ التوحيد عدم الكتابة على المقابر والقبور سواء كتابة أو رموز أو نحت الكتابة على الصخور بكنية أو اسم ويعني ذكر تاريخ الوفاة وآيات قرآنية كل هذا منهي عنه في القبور ومن منهيات القبور شد الرحال لزيارتها ومن ذلك عندما نزور المدينة نقول نزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم للفضل الذي في مسجده عند الصلاة فيه وليس الزيارة من أجل القبر بل زيارة القبر تبع لزيارة المسجد وليس المقصود هو القبر ذاته ومن الشرور كذلك التوسل بالمقبور فإن كان توسله بذات المقبور لجلب الخير ودفع الشرور فشرك أكبر ومأزور وإن كان توسله بالجاء والقدر فبدعة منكرة وشنعة محدثة ومن ذلك تحري الدعاء عند القبور والصدقة عندها وتوزيع المياه بين جوانبها ورفع الأصوات بالأذكار داخلها وقراءة القرآن في وسطها وعندها ووضع الزهور والأشجار والرخام والأحجار وكل هذه الأشياء من المنهيات بارك الله فيكم سيرفيتور الله Le sujet de la khutba, eh bien, c'est à propos des interdictions, à propos de ce qui est fait à proximité des cimetières et des tombes et des tombeaux. Parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jalla l'a envoyé pour enseigner le tawhid à l'humanité, enseigner à l'humanité l'unicité d'Allah et avertir les hommes contre tout ce qui peut faire tomber les hommes dans le shirk et dans l'idolâtrie. Et une des premières formes d'idolâtrie et de shirk qui est apparue dans l'humanité, c'est dans le fait d'exagérer dans l'amour envers les hommes pieux, envers les saints. Et c'est ce qui a amené beaucoup de gens à tomber dans le shirk, parce qu'ils vénéraient les morts et ils vénéraient leurs ancêtres au point d'en faire des divinités ou de les prendre comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah, ce qui les a fait tomber dans le shirk. Alors, qu'est-ce qui arrive dans plusieurs pays musulmans? On constate que les gens, par exemple, ils ont pris, par exemple, les tombeaux de certains hommes pieux et de certains saints. Ils ont construit par-dessus des mausolées, des oratoires. Et les gens vont dans ces endroits-là pour chercher la bénédiction de ces tombes-là, de les invoquer en dehors d'Allah, de prier à des hommes morts ou à des femmes mortes. Parfois, c'est des saintes, soi-disant. Et tout ça, ça rentre dans le shirk avec Allah Azza wa Jal. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti la Ummah et averti les musulmans avant sa mort, quelques jours seulement avant sa mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé aucun espace pour le doute ou l'ambiguïté. Ce n'est pas des choses qu'il a mentionnées durant sa vie puis qui ont été oubliées par la suite. C'est des choses qu'il a répétées et répétées plusieurs fois avant de mourir, quelques jours avant, et même dans les derniers moments de sa vie. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Il dit parce qu'ils ont pris les tombes de leurs hommes pieux et de leurs prophètes comme des lieux d'acte, des lieux de culte, des lieux d'adoration, des lieux pour prier. La'natullah. La malédiction d'Allah, la la'na d'Allah, ala al-yahoud wa al-nasara, sur les juifs et les chrétiens. Donc, il nous avertit, en disant ça, de ne pas faire comme eux. Allah les a maudits parce qu'ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes et de leurs hommes pieux comme des lieux de prière, des lieux d'adoration. Donc, ne faites pas ça, ne faites pas comme eux. Si vous faites comme eux, mais la la'na qui est tombée sur eux, elle va tomber sur vous aussi. Mais on dirait que des gens ne comprennent pas les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc quand ils ont entendu que le prophète, sallallahu alayhi wasallam, a dit « La malédiction d'Allah est sur les juifs et les chrétiens, parce qu'ils ont construit sur les tombeaux de leurs hommes pieux et de leurs prophètes des mosquées ou des lieux d'adoration », ils ont dit « Ah, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va le faire. » Parce qu'il y a des gens dans la Ummah qui sont malades, ou qui ont une faiblesse dans la foi, ou qui ont de l'hypocrisie ou du nifaq, ou il y en a qui veulent égarer les gens et qui font exprès pour contredire tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas faire, c'est exactement ce que tu trouves dans les pays musulmans aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens font? Il a interdit de construire des mausolées sur les tombes. Il a interdit de construire quoi que ce soit sur une tombe. Il a interdit d'écrire sur les tombes. Il a interdit d'élever une tombe. Même il a envoyé Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, dans une mission. Et dans cette mission, c'était quoi sa tâche? Il a dit, toute statue que tu trouves ou image, tu dois la détruire. Et toute tombe qui a été surélevée, c'est-à-dire qui est plus haute que le niveau de la terre, tu dois niveler cette tombe. وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. Ça dit, tu vas arriver devant un endroit où tu trouves une tombe qui a été surélevée, tu la nivelles, ça dit, tu la rases pour qu'on ne la voit plus, pour qu'elle ne dépasse pas la hauteur du sol. Ça, c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a ordonné à Ali ibn Abi Talib. Et quand Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu était le khalifa, il a envoyé un des sahaba, Abil Hayyaj al-Asadi, pour faire la même chose que lui. Il a dit, je vais t'envoyer dans une mission, et c'est la même mission que la mission dans laquelle le prophète Mohammed a.s.w. m'avait envoyé. Toute statue ou image que tu trouves, tu la détruis, et toute tombe surélevée, tu la nivelles. Ça, c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, lorsque les ulama de l'islam et les savants de la sunna ont ordonné, par l'ordre des dirigeants dans certains pays musulmans, de niveler les tombeaux et de détruire les mausolées, eh bien les gens de bid'a parmi les shi'a, rafida et les soufiya, eh bien eux ils se sont objectés et ils ont commencé à critiquer et à insulter et à dénigrer et à dire, regardez ces gens-là, ils n'aiment pas les awliya, ils n'aiment pas les salihin. Ce sont des ennemis des awliya, des ennemis des salihin. Ils détruisent les mausolées
parce qu'ils ne les aiment pas, alors qu'au contraire, ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, c'est parce qu'on les aime justement. C'est parce qu'on les aime, on veut les protéger des innovations et du shirk et des bid'a que les gens font dans ces endroits-là. Lorsqu'ils vont pour faire des pèlerinages et faire des sacrifices et des offrandes au temple et faire des vœux pieux, hein, et tous ces actes de shirk que les gens font autour de ces endroits-là, dans des, parfois, des mawasim. C'est-à-dire, il y a des périodes annuelles où les gens vont visiter telle ou telle tombe, la tombe de tel wali ou de tel sayyid. Le mawsim, hein, les qabr fulan, hein, le mawsim de tel, ils font des, comme des pèlerinages, des mini pèlerinages. Et ça, c'est pas dans un ou deux ou trois pays. C'est dans presque tous les pays musulmans, de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Asie. Tu vas là-bas, tu trouves ça. Tout ce qui est en contradiction avec l'islam, et avec, pas seulement avec l'islam en général, en contradiction avec les fondements et la base de l'islam qui est la ilaha illallah, le premier de tous les piliers de l'islam et le plus important de tous les piliers de l'islam, celui que si tu ne le respectes pas, tout le reste de ton islam n'a plus de valeur. Il ne va pas être accepté parce que tu as fait du shirk ou tu as contredit l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça, mes frères, c'est une chose importante. Malheureusement, vous allez aller dans beaucoup de mosquées ici à Montréal ou ailleurs dans le monde et vous n'allez jamais entendre les imams condamner ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que pour certains égarés dans les pays de l'islam, c'est devenu une source de revenus. Les gens vont visiter les tombes, ils ont construit par-dessus des mausolées, ils vont visiter ces lieux-là. On a construit des hôtels autour. Quand il y a des pèlerinages, les gens viennent, ça devient une source de commerce, ça devient une source de revenus. Même parfois, hein, tu vois que certains dirigeants vont dépenser de l'argent pour investir dans la rénovation de ces lieux-là. Et si ça c'est le cas à propos des tombes où les gens vont faire des pèlerinages des fois par millions, et regardez qu'est-ce qui se passe dans les pays de bid'a comme en Iran, hein, chez les Shia ou en Irak où il y a les Shia aussi, eh bien leur religion est centrée sur l'adoration des tombes et sur la vénération de ceux qu'ils appellent les imams. Et ils font du shirk avec eux et les adorent en dehors d'Allah. Regardez ce qu'ils font à Karbala, à la tombe de Hussein. Ils l'ont pris comme une idole en dehors d'Allah. Regardez ce qu'ils font à Najaf avec la tombe de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. La même chose, c'est de l'idolâtrie pure. Et avec les autres 12 soi-disant descendants, c'est la même chose. C'est du shirk billah, shirkun akbar, mukhrij min al-islam. C'est pourquoi les ulama de l'islam, ils ne les considèrent pas musulmans. Al-ithna ashriya, al-rafida, la yu'tabaruna min al-muslimin. Ils ne sont pas considérés comme étant des musulmans, même s'ils prient, hein, même s'ils jeûnent, même si, hein, ils laissent pousser leur barbe et que leurs femmes se voilent. Ça ne suffit pas pour être un musulman. Si tu n'as pas établi le tawhid, si tu n'as pas établi le tawhid et que tu n'as pas condamné le shirk, tu n'es pas musulman, peu importe qu'est-ce que tu pratiques de l'islam par la suite. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas. Ils regardent des histoires politiques. Ah, telle histoire, eux ils sont contre ci, eux ils sont pour ça. Regardez les fondements de la aqidah. Regardez les fondements de leur croyance. C'est ça qui va vous faire comprendre qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font réellement. Hein? Et pourquoi ils bombardent les pays musulmans. Et regardez aussi dans les pays où les gens se disent sunnis, mais ils contredisent la sunna en faisant du shirk et des bid'ah. Et ils adorent des tombes en dehors d'Allah. Et ça en particulier, tu trouves ça chez les turq soufiyah qui vénèrent leur sheikh, hein, et le fondateur de leur tariqa, et qui les prennent comme des divinités en dehors d'Allah. Et ils font des pèlerinages à leur tombe. A'oudou billah. Ça, c'est pas l'islam, ça. Ça, c'est la jahiliya. Ça, c'est la religion de la jahiliya que des gens veulent faire revivre dans l'islam. A'oudou billah. Donc ça, c'est un rappel, mes frères. Soyez avertis. Soyez avertis et avertissez vos proches. Avertissez vos proches, avertissez vos familles, vos amis du danger du shirk et de toutes ces innovations-là qui sont faites. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وسنه وانصر دينك وكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين وقوموا الى صلاتكم.